Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isha biha minkejja l-inżur u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit, tinduna li ħajtek iqisbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jenkom tifhmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Ħajtek skont ma tagħmilha int. Kun int f'ħajtek. Spiss inħarsu lejn ħaddieħor bħala eżempji, modelli f'ħajjitna, missierna, omna, ħutna, ħbiebna, xi għalliem, awtur, artist, negozjant. Li titgħallem minn ħaddieħor hi ħaġa tajba li spiss tagħmel f'ħajtek. Li tkun umli hi ħaġa prattika. Però tajjeb tiftakar ukoll li int mhux huma. Qatt ma tista' tkun huma u mnalla hekk għax ma kienx ikollok l-għażla u ċ-ċans tkun int. Ħajtek tibda meta xxammar u togħdos fija, mhux meta tibqa' spettatur tosserva lil-ħaddieħor. Tibżax għalhekk tmur fid-direzzjoni tiegħek, timxi fi triq mudlama fejn ħadd għadu ma mar. Min tix imsejjaħ tkun kopja ta' ħaddieħor jew li toġob lil dawk fi triqtek dejjem, imma li tkun int. Kuraġġ. Kif aħjar mill-kemm? Zgur li xi darba smajtu b'xi kellim jitkellem fuq it-tazza nofsa vojta u nofsa mimlija. Għalkemm fija lezzjoni tajba, jien nemmen li kwalunkwe tazza vojta kemm ivojta dejjem tista' timtela wara li tkun żvojtat. Il-problema però mhix kemm mimlija jew vojta. Fl-opinjoni tiegħi, il-problema qiegħda essenzjalment kif u biex inhi mimlija. Jekk it-tazza ta' ħajtek hi mimlija bl-imbarazz, ma tistax tiftaħar li għandek tazza mimlija, għax l-imbarazz mhux ta' min jiftaħar bih. Hekk ukoll min għandu t-tazza ta' ħajtu mimlija affarijiet tossiċi, affarijiet li mhumiex ta' ġid veru għalina, dik mhix xi ħaġa tajba żgur. Mela kif għandi nimla t-tazza ta' ħajti? Nemmen li din għandha tkun il-mistoqsija tiegħek u tiegħi. Il-kif u kruċjali u importanti ferm. Jiddispjaċini ngħid li spiss nintilfu fuq il-kwantità tal-ferħ mingħajr ma nindunaw li anke jekk għandek ħafna, jekk il-ferħ li għandek u f'qir limitat xorta se tħoż vojt f'ħajtek. Mela x'għandi nfittex biex ikolli ferħ ta' kwalità tajba. Pereżempju, jien x'tip ta' nies nagħmilha magħhom. Jekk nagħmilha ma' persuni negattivi, ma nippretendix li nkun pożittiv fil-ħajja. Jekk nagħmilha ma' persuni li ħsiebhom fin-nies, iċ-ċans hu li nibda naħsibha bħalhom u anke jien insir ħsiebni fin-nies. Jekk jien nimla ħini b'attivitajiet mhux għaqlin, b'ħafna ħin nilab xi video game, iċ-ċansu li jinżid il-ħajja sedetarja u din tista' tkun anke riskju fis-saħħa fiżika tiegħi, biex ma nsemmux dik mentali ukoll. Tajjeb għalhekk li kultant insaqsi lili n-nifsi dwar kif qed nimla ħajti. Jekk hux biex nimxi l-qudiem u nikber, jew sempliċiment biex nimla u ngħaddi siha żmien. Jalla l-għażla li nagħmel tkun matura. Ħares lejn l-istom l-istampa kollha, jew fejn jaqbillek biss. Kien hemm raġel li kien jgħix waħdu f'raħal kwiet. Dan ir-raġel ftit li xejn kien jara. Kull meta kien joħroġ dejjem kien iġor miegħu lampa tixel. In-nies li kienet taf li hu kważi għama kienet tiġiha kurzita. L-għaliex kien iġor miegħu lampa mixewla kull meta joħroġ barra. Darba kien hemm grupp żgħażagħ u x'ħin indunaw bih ġej qribhom biex jgħadduh biż-żmien qalulu: Sinjur, din kif inhi? Għaliex iżżomm lampa tad-dawl kull meta toħroġ meta int stess ma tarax? Dak bil-kalma kollha weġibhom: Għandkom raġun, jien nieqes mid-dawl sfortunatament. Imma inġor din il-lampa għal nies bħalkom li jaraw biex jekk ma tarawniex ġej lejkom ma tispiċċawx timbuttawni u twaqqewni mal-art. Iż-żgħażagħ stħaw għal emilhom u skużaw ruhom. Tajjeb, li qabel niġġudikaw lil ħadd ieħor, naraw l-affarijiet mill-perspettiva tagħhom iktar milli minn tagħna biss. Tiskanta kemm spiss neħlu fil-perspettiva tagħna. Forsi anke naħsbu li tagħna biss tajba jew li tagħna superjuri. Persuni kbar saru kbar għax dejjem beqgħu jisfidaw il-limiti u l-kantuniri tal-erf tagħhom. Dejjem beqgħu lesti jaraw lil-in minn dak li kienu jafu. Kienu dejjem miftuħa għal informazzjoni ġdida. Kienu lesti jisfidaw lilhom infushom u b'daqsxejn umiljazzjoni lesti dejjem biex ikomplu jitgħallmu. Anke jekk kienu kibru fl-età u fl-erf tal-ħajja. Ma ninsewx li ħsieb sakemm għadu f'moħħna aħna l-kmandi tiegħu. Imma meta kelma inlisnuha hija ta' fissir il-kmand tagħna. Kalma tara ħjar. Jgħidu li darba il-Budda kien miexi qalb il-kampanja mad-dixxiepli tiegħu. X'in waslu ħdejn xmara bat dixxiplu iġiblu ftit ilma għax kien bilaġġ. Dak mar imma reġa' bdielu għax ra xi nisa qed jaslu l-ħwejjeġ maħmuġin fl-ilma. Barra dan, ra raġel jaħsel il-baqar fl-ilma ta' xmara. Għalhekk, l-ilma kien imdardar u maħmuġ. Id-dixxieplu ra li mhux sew jieħu minn dak l-ilma biex sidu il-Budda jixrob minnu. Meta qal li sidu b'dan, il-Budda qallu melejja ħa nistrieħu sija hawn taħt is-siġar. Wara waqfa ta' madwar sija, il-Budda reġa' bat lill-istess dixxieplu biex iġiblu l-ilma ħaj jixrob. Dak mar u mela l-ilma li issa kellha ħaqqat u ċ-ċara qisu ħġieġ. Il-Budda qal lid-dixxieplu hekk fil-ħajja, meta nkunu irrabjati, emozzjonati jew inkwetati. Aħjar nistennew sakemm nikkalmaw. Fil-kalma nagħmlu għażli taqlin. Fis-saħna tal-mument faċli niżbaljaw. Jagħmlilna tajjeb jekk nitgħallmu naqraw lilna anfusna meta nkunu qed neċċitaw ruħna emozzjonalment. Pereżempju, kemm jien persuna li naf minn qabel li huma dawk il-persuni, ċirkustanzi tal-ħajja jew memorji li lili jirrabjawni. Naħseb taqbel miegħi li tajjeb inkun naf jekk irrid ngħix ħajja bilanċjata u bla ħafna stress żejjed. naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-CD The Classical Album tal-2011 sellim insemmalek is-silta All Things Bright and Beautiful, The Choir Girl. Faklek li dan huwa Radio Lauretana li xandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa ngħix ħajja sabiħa. Se tiġba biex tkun ferħan. Il-ferħ u fenomenu li min jaf matul ħajjitna kem naħlu ħin naħdmu għalih. Naħsbu fuqu kif nistgħu niksbuh u kem nonfqu flejjes għalih. Wara kollox, kulħadd jixtieq ikun ferħan u għala le. Darba kien hemm għasfur tal-bejt jew għammil kif hawn min jgħidlu li kien jaħseb li hu l-isba għasfur fid-dinja. Sakemm darba qatt josserva lil wiżu abjad abjad u kalm. Mar fuqu u qallu, Aziz wizzu, dak x'tagħmel kemm intabjat u sabiħ. Naħseb int l-iktar għasfur ferħan fid-dinja. Il-wizzu wieġbu, Iva, veru kontent, sakemm rajt il-pappagall bit-tliet kuluri. Dak mhux abjad biss bħali? Dak żgur iktar ferħan minni? Kont naħseb bejni u bejn ruħi? Għal dan l-għasfur tal-bejt mar sab il-pappagall bil-kuluri jixelu tiegħu, blu, aħmar u isfar, u saqsieh. Sur pappagall, inta għandek il-kuluri jixelu. Żgur li int l-iktar għasfur ferħan fid-dinja? Il-pappagall għadan il-kliem wieġbu. Grazzi għasfur tal-bejt. Hekk ukoll kont naħseb jien sakemm rajt lill-pagun. Dak mhux tliet kuluri għandu bħali imma ħafna kuluri u ħafna rix sabiħ u kbir. Dak iżbaħ minni? Żgur li hu iktar ferħan? Mela l-għasfur tal-bejt mar fiż-żu fejn jinżamm il-pagun u qagħad josserva kemm turisti jeħdulu ritratti, speċjalment meta jkollu r-rix kollu miftuħ. Meta telaq kulħadd, l-ammil resaq lejn il-pagun u qallu: Sur pagun, int l-isbaħ għasfur fid-dinja u żgur l-iktar ferħan? X'irrid nagħmel biex insir bħalek? Il-pagun wieġbu b'ton dispjaċut: Naf li jien l-isbaħ għasfur, imma le, minix l-iktar ferħan? Hekk jaħsbu n-nies, imma dik mhix il-verità. Fil-fatt, jien imsakkar ġew u l-ammelin ta' żu imorru fejn iridu, ġewwa u barra miż-żu. Huma żgur iktar kuntenti minni? Dik hi l-problema ta' ħafna nies. Qatt huma ferħana u kuntenti bli huma u bli għandhom. Ħsiebhom biss iqablu lilhom infushom ma' ħaddieħor. Dejjem se jkun hemm minnu differenti minna inkunu fejn inkunu. Aħna minn aħna. Minnu kuntent bli hu u bli għandu u l-iktar persuna ferħana. Għandu x'għandu ġid u fama. Tgħix jew teżisti biss. Hemm frażi li onestament lili tisfidani. Għax hi l-ħajja miġbura f'żewġ kelmiet ta' ħafna nies. Jien fil-ħajja nista' jew ngħix jew neżisti. L-għażla hi tiegħi. Jekk kellek tħares lejn ħajtek s'issa. Kontri qed ħafna minn ħajtek. Ħafna min-nies huma reqdin. Għandhom bżonn iqumu, jistempħu, jiftħu għajnejhom, qalbhom, moħħhom sabiex jaraw dak li hu reali, kemm fihom stess u kemm madwarhom. Għandhom bżonn jintebħu bir-riżorsi, talenti u abiltajiet spiss moħbija li huma fil-fatt monija bihom. L-isbaħ rigal li għandu l-bniedem u li jkun konxju, li jkun konxju tiegħu innifsu, tal-eżistenza tiegħu, ta' ġismu, tal-ħsibijiet, tax-xewqat u tas-sensazzjonijiet, ta' dak kollu li għamlu ħaj, preżenti. Anke l-aqwa psikologu jgħidlek li ħafna nies mhux verament iridu jfiqu. Kull ma jridu u ftit mistrih. Pawza li ħossuhom tajjeb bħalissa. Donnu ma jinteressahomx mill-fejqan fit-tul. Għax fejqan ta' veru jitlob ħafna minna. Jitlob ħafna sagrifiċċji, tbatija, paċenzja u disċiplina. U ngħidwa kifini, kemm minna rridu dawn f'ħajjitna? Diġà ninsabu mobbija kif aħna? Ħabib, x'ser tagħżel int? Trid tqum u tibda tgħix ħajtek? Jew aħjar tibqa' alienat, komdu, rieqet fiż-żona tal-kumdità tiegħek? F'idejk. Bek ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.